Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre harul de a te împărtăși în suferință. Pasajul din Scriptură pe care l-am citit atunci când ne-am rugat vorbea despre Hristos care tocmai terminase împărtășirea și a mers în grădină. Era într-o perioadă grea. Atât de grea a fost încât El, Fiul lui Dumnezeu, în rugăciunea pe care a făcut-o Tatălui, a spus: Tată, dacă e posibil, depărtează de la mine paharul acesta. Și se referea la crucificarea sa. Harul de a te împărtăși în suferință. Observați, vă rog, că împărtășirea de care vreau să vorbesc, în contextul acesta al izolării sociale și al faptului că adunările sunt închise, în acest an, fiind în 9 aprilie, Joia Mare, nu o să ne putem împărtăși cu cina Domnului așa cum am făcut în toți anii. Pentru credincioșii practicanți, după botezul în apă, cina Domnului este un al doilea act de cult al bisericii, fiind numit și frângerea pâinii sau euharistie sau comuniune. Înțelegem din Scriptură, cartea care ne descopere voia lui Dumnezeu, că cina Domnului, frângerea pâinii, euharistia, este o poruncă a Mântuitorului Iisus Hristos. Este un act de cult al bisericii, este o experiență înaltă a credincioșilor care se împărtășesc cu elementele care simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, este o comemorare glorioasă a morții Mântuitorului. Este și o metodă de a ne aminti de moartea și suferințele sale, ca să nu-L uităm. Uitarea este naturală și se așterne ca o pătură peste amintirile noastre. De aceea avem nevoie să ne aducem aminte de Mântuitorul Iisus Hristos într-un mod constant. Din acest motiv, El ne-a învățat să luăm pâine și must și aceste două elemente materiale să simbolizeze trupul Său și sângele Său, ca să nu-L uităm. Pavel menționează în scrisoarea scrisă bisericii din Corint motivele împărtășirii, așa cum le-a prezentat Iisus Hristos. Primul dintre ele: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este menționat de două ori, în versetele 24 și 25, cartea 1 Corinteni, capitolul 11. Apoi, următorul verset 26, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea frângem pâinea și bem sucul din struguri storși, ca simbol al trupului Său zdrobit și al sângelui Său curs din rănile făcute în contextul procesului crucificării. A fost bătut cu biciul. Curele ale biciului, la capătul cărora erau bucăți de oase sau de plumb. Străpuns în abdomen cu sulița. Cu luna de spini care i-au apăsat-o pe cap și i-a străpuns pielea. Cu ele bătute în mâini și în picioare. Trupul i-a fost zdrobit, acoperit cu răni și sânge. De aceea, pâinea frântă ne amintește de imaginea dramatică în care Hristosul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre. Cu aproximativ 800 de ani înainte de acest eveniment, undeva în negura istoriei, unul dintre cei mai mari profeți ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament, pe care îl chema Isaia, a profețit câteva detalii despre suferința răstignirii și aș vrea să le împărtășim puțin. Capitolul 53 din cartea aceasta este de-a dreptul celebru. Și deși a fost scris cu 800 de ani înainte aproximativ, pur și simplu surprinde detalii extraordinar de reale care se regăsesc în contextul morții Domnului Iisus. Versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni. În afară de ucenicul Ioan, ceilalți 11 au fugit. Era riscant să stai lângă condamnat, om al durerii și obișnuit cu suferința. Cine este obișnuit cu suferința? Toți oamenii fug de suferință. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Nu arăta deloc bine. Noi nu l-am băgat în seamă. Noi ne uităm la lucrurile strălucitoare. Suferințele noastre el le-a purtat. V-ați gândit vreodată că el a purtat suferințele noastre la plural? Durerile noastre le-a luat asupra lui. Și el a fost lovit și smerit de Dumnezeu. A fost străpuns pentru păcatele noastre. Vedeți, dacă cineva face un efort pentru noi, rămânem recunoscători toată viața. Hristos a fost răpuns pentru păcatele noastre. Evanghelistul continuă, evanghelistul Vechiului Testament, profetul Isaia, zdrobit pentru fără de legile noastre. Atenție, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Căutăm vindecarea, stimați prieteni, și Biblia ne oferă soluția în rănile lui, în sângele care au curs din rănile lui, în baza la ceea ce el a făcut înaintea lui Dumnezeu, în locul nostru și în contul nostru. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirile noastre ale tuturor. A fost chinuit și a suprit și nu și-a deschis gura deloc. Exact cum este un miel pe care îl duci la măcelărie sau o oaie mută înaintea celor care o tund, așa a fost Iisus. Nu și-a deschis gura. A fost luat prin apăsare și judecată. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Hristos a fost zdrobit prin suferință. Înțelegeți acum la ce se referă Scriptura atunci când instituie cina Domnului cu elementele pâine ce simbolizează trupul lui zdrobit, frânt, plin de suferință. O suferință dramatică, exagerată. Iar mustul, rodul strugurilor al viței de vie pe care noi îl bem alături de pâine, simbolizează sângele care i-a curs din răni. În general, există trei mari teorii cu privire la raportul dintre pâine și must și trupul și sângele Domnului Iisus. Permiteți-mi să spun pe scurt câteva dintre aceste teorii, deși nu am intenția să intru prea mult în teologie, dar totuși aceste lucruri sunt pur și simplu de suprafață și este bine să le știm. Teoria transubstanțierii. Această doctrină este susținută de Biserica Catolică. Și potrivit acestei doctrine, în urma rugăciunii preotului, pâinea și mustul de la cină se transformă în mod metafizic, în mod real, în trupul și sângele Domnului Iisus. Asta înseamnă că dacă iei pâinea aceea și o pui la microscop, ea nu mai e pâine, este trupul Domnului. Și dacă iei mustul acela și îl pui la microscop, el este sânge. Sigur că lucrul acesta nu este adevărat. O a doua teorie este teoria consubstanțierii. Această doctrină este susținută de Biserica Luterană și potrivit acestei doctrine, pâinea și mustul rămân mai departe pâine și must, fără o transformare metafizică reală, însă trupul acesta și sângele acesta al lui Hristos sunt prezente în pâine și în must, cu pâinea și cu mustul și sub pâine și sub must. Ultima teorie a comemorării este o învățătură, o doctrină susținută de neoprotestanți, adică de baptiști, de penticostali, de creștini după Evanghelie, potrivit cărei învățături, azima, adică pâinea și mustul, nu suferă nicio transformare, însă reprezintă și simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Aceasta este învățătura pe care noi o acceptăm, pe care o credem și pe care o spunem. În concluzie, atunci când credincioșii mănâncă azima și beau mustul, își amintesc de jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. Pe lângă a ne aminti de moartea Domnului, cina Domnului mai are și o altă însemnătate. Un timp de examinare personală, lucru care întreține sfințenia în viața credinciosului. În 1 Corinteni, capitolul 11, Scripturile spun că cine mănâncă și bea trupul și sângele Domnului, într-o stare de nevrednicie personală, de nevrednicie morală, spirituală, va deveni responsabil, vinovat de trupul și de sângele Domnului. Observați, vă rog, câte responsabilitate trebuie să aibă un om care se împărtășește cu trupul și sângele Domnului. Noi ne-am obișnuit în contextul religios al religiei istorice, naționale, să mergem să ne împărtășim în timp ce nici nu ne gândim la însemnătatea acesteia. E doar un obicei. Un obicei al cărei semnificație nu o înțelegem. Dacă am citit Biblia pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu doar preoților ca pe un manual de predică, ci ca pe un manual de viață spirituală, de sfințenie și de hartă înspre cer, atunci am ști că nu ne putem împărtăși dacă în viața noastră există păcat. Păcatele acestea care ne-au scăpat nu sunt stil de viață, ci pur și simplu accidente. Ele trebuie mărturisite cu gura noastră lui Dumnezeu. Apoi, O altă însemnătate este faptul că proclamă iertarea, adică spălarea, adică îndepărtarea păcatelor noastre de la noi. Prin ce? Prin sângele Mântuitorului care a curs pe cruce. Sângele acela a spălat păcatele noastre. De aceea el a trebuit să moară și de aceea fără el nu există mântuire. Pentru că Mântuitorul trebuia să fie o persoană fără păcat. Nu există om fără păcat. El a fost singurul care n-a avut nici păcatul Adamic, pentru că s-a întrupat doar din fecioară și, deși a fost ispitit ca oricare alt om, nu a păcătuit, menționează Scriptura. El a putut să fie Mântuitorul și în sângele lui, care a curs din rănile lui, păcatele noastre sunt iertate. Degeaba ne lăsăm de acum încolo de țigări, pentru că rămâne în urmă păcatele care le-am făcut până acum, cu țigarea, cu alcoolul, cu ochii, cu gura, cu mâna, cu toate cele. Păcatele acestea din trecutul nostru nu le mai poate spăla, dacă îmi permite să fac o paralelă cu ceremonia de iertare din Vechiul Testament, unde se duceau jertfe animale, decât cu un miel care trebuia adus și ucis, iar în baza sângelui acelui miel, nevinovat, să fie iertat omul vinovat care l-a plătit pe miel și l-a adus să-l omoare. Ei bine, Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu, arătând spre Iisus. El este mielul cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu, dar nu în mod fizic, el trebuie să fie în inima noastră. Stimați prieteni, din acest motiv nu se poate fără Iisus. Mântuirea nu se bazează pe performanța noastră morală și spirituală, pe faptul că noi nu suntem așa de răi ca alții și suntem răi ca noi. Noi nu putem fi atât de buni încât să ne calificăm în fața sfințeniei absolute a lui Dumnezeu. Este nevoie de altcineva din afara noastră care să plătească în locul nostru, iar plata e moartea, de aceea a murit Iisus. De aceea, stimați prieteni, avem nevoie de El. Pentru că El a făcut totul pentru noi, pentru ca noi să nu mai facem, pentru ca să trăim, să rămânem în viață. Încă un lucru, El, cina Domnului proclamă revenirea lui Hristos, pentru că El spune, nu voi mai mânca pâinea și nu voi mai bea vinul, până când le voi mânca și le voi bea cu voi, noi, în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, să accentueze comuniunea dintre credincioși, întărind în felul acesta unitatea și legătura lor spirituală în Hristos. Observați, credincioșii au o unitate spirituală. Spuneam zilele trecute într-o altă apariție live că împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, nu se referă la oportunități, nu se referă la capacități, nu se referă la poziții, la achiziții, la realizări, la performanțe, la succes. Deși de lucrurile acestea avem nevoie ca oameni, ca muritori, dar împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu lucrurile acestea. Împărăția lui Dumnezeu are legătură cu puritatea, cu neprihănirea, cu iertarea, cu mântuirea, cu perspectiva unui loc în împărăția lui Dumnezeu. Cum să ne împărtășim cu cina Domnului în această perioadă de izolare socială? Mulți oameni și pe mine, ca probabil și pe dumneavoastră, v-au întrebat ce să facem acum pentru că cu toții stăm în casă și nu putem să mergem la biserică din cauza pandemiei de coronavirus. Nu putem să ne apropiem de alți oameni, trebuie să rămânem în familie. Cum o să ne împărtășim? Răspunsul ideal nu există, pentru că într-o situație grea nu există răspunsuri ușoare. Această stare de izolare poate ține o lună sau mai mult, nimeni nu poate ști deocamdată. Regulile pe care noi le avem în legătură cu împărtășirea cu cina Domnului sunt pentru o stare de normalitate a lucrurilor. Într-o stare normală a vieții, noi nu eram închiși în casă și nu puneam întrebarea cum să ne împărtășim în Joia Mare, pentru că aveam toată libertatea, depindea doar de voința noastră să mergem la biserică, să participăm la serviciu divin de cina Domnului și să ne împărtășim în această unică zi din an numită Joia Mare, adică la mijlocul săptămânii patimilor. Însă acum ne aflăm într-o stare de excepție, de anormalitate. Cum ne împărtășim în această stare de excepție? Există probabil cel puțin două răspunsuri. Primul dintre ele, nu ne împărtășim. Amânăm împărtășirea până la revenirea la normalitate, atât cât va ține izolarea socială și apoi redresarea socială, care cu siguranță se va face progresiv. O lună, două, trei. Nu e nicio problemă. Nu ne împărtășim și amânăm împărtășirea. Aceasta este o opțiune și multe persoane, multe biserici, multe organizații au ales această opțiune. A doua opțiune este să ne împărtășim. Dar cum? Acceptăm faptul că într-o stare de excepție ne putem împărtăși doar folosind o metodă de excepție. Problema este delicată și sensibilă. De aceea fiecare persoană și fiecare biserică să se comporte în funcție de libertatea conștiinței, de încredințarea personală. Personal, cred că cel mai bine este ca fiecare biserică să se încadreze în hotărârea pe care a luat-o organizația din care face parte. Dacă este vorba de o biserică independentă, să procedeze așa cum este mai bine în situația și în contextul în care se află. Cât despre biserica noastră, împreună cu celelalte biserici din Chicago, începând cu anul 2017, am făcut cina Domnului din Joia Mare împreună și am numit-o cina comunitară. Deși situația acum este foarte diferită, vrem în continuare să facem cina comunitară cu bisericile din comunitate care vor hotărî să fie parte din această sărbătoare comunitară dacă vor lua decizia aceasta. Este o decizie absolut personală a fiecărei biserici. O să vă spun care a fost rațiunea în baza căreia am ales să rămânem la decizia inițială de a serba cina Domnului, chiar dacă va trebui să ne adaptăm la situația de față, care, spuneam, repet, este o excepție, o situație anormală. Uitați care au fost argumentele. Primul dintre ele, argumentul biblic. Imediat după botezul cu Duhul Sfânt din Faptele Apostolilor, capitolul 2, la predica apostolului Petru s-au convertit, apoi s-au botezat în apă și apoi au intrat în comuniunea grupului apostolic 3.000 de persoane. Printre detaliile pe care Scriptura le menționează în capitolul 2, în legătură cu viața lor spirituală, se află și două versete care vorbesc despre frângerea pâinii, adică despre cina Domnului. O să îl citesc pe primul dintre ele. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii. Am citit versetele 41 și 42. Și acum o să citesc un al doilea verset. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă. Frângeau pâinea acasă. Versetul 46. Acum un argument teologic. În Ioan, în capitolul 4, femeia din Samaria primește de la Mântuitorul Iisus Hristos o lecție despre rugăciune atunci când merge la fântână să ia apa și întâmplător, din punctul ei de vedere, îl întâlnește acolo pe Mântuitorul fără să știe cine este. Ea știa că evreii se rugau la templu din Ierusalim, în timp ce ea și etnia ei, samaritenii, se rugau pe un munte din Samaria. Ea are un dialog inițiat de Mântuitorul Iisus Hristos, își dă seama că El este un proroc și atunci îi pune o întrebare religioasă arzătoare. Doamne, unde să ne rugăm? E bine să mă rog aici pe munte unde se roagă poporul meu sau trebuie să merg la templul din Ierusalim unde spun evreii că e locul de rugăciune? Hristos folosește oportunitatea și îi dă o lecție de viață. El îi explică samaritencei că a venit vremea pentru credincioșii născuți din nou să nu mai depindă de templu sau de munte pentru rugăciune. El îi spune, cel mai bun loc pentru rugăciune este oriunde te rogi. Cel mai bun timp pentru rugăciune este oricând te rogi. Și cel mai bun mod de rugăciune este în inima ta și din inima ta. Hristos nu a descurajat-o să meargă la templu, însă i-a spus că viața ei spirituală nu trebuie să depindă de templu, ci de credința din inima ei și de Hristosul din inima ei. Atunci când ne împărtășim cu cina Domnului la biserică, prezența spirituală a lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt și prin cuvânt. Însă absolut la fel este și dacă ne împărtășim acasă. Într-o astfel de situație, când nu putem merge la biserică, evident, nu când nu vrem să mergem. Atunci când cineva este bolnav, de pildă, nu este așa că cineva îi duce cina Domnului acasă și se împărtășește fără să se simtă vinovat că a luat cina Domnului acasă și nu la biserică. El nu a putut controla situația. Nu el a dorit să fie vinovat. Nu el a vrut să fie bolnav. Dar, pentru că nu poate merge la biserică, ia cina Domnului acasă. E normal să o iei acasă? Nu. Unde e normal să iei cina? La biserică. Dar într-o situație de anormalitate, dar într-o situație de excepție, dacă ai încredințarea, o poți lua acasă. Dacă nu, așa cum spuneam mai devreme, nu o iei o perioadă de timp până când situația anormală devine normală. Nu a fost alegerea omului bolnav ca să rămână acasă și să se împărtășească acasă în timp ce frații lui și biserica sunt la biserică. El doar a găsit o soluție de excepție la o situație de excepție. Pentru că această situație în care ne aflăm acum, generată de pandemia COVID-19, este o situație de excepție, nu locul unde ne împărtășim este cel mai important lucru, ci care este starea spirituală a inimii noastre este cel mai important lucru. Apoi un alt argument, al treilea, argumentul istoric. În primele 3 secole, biserica creștină a fost scoasă în afara legii și a funcționat clandestin. Credincioșii găsind soluții pentru a se întâlni, să se închine, să-și consolideze credința prin ascultarea predicilor din Biblie și să facă actele de cult care erau necesare. Apoi, un alt gând, pe data de 29 ianuarie 1925, aproximativ la 3 ani după ce s-a născut mișcarea penticostală în România, la Arad, această mișcare penticostală a fost scoasă în afara legii pentru aproximativ 25 de ani. Și toată lucrarea acestei biserici s-a făcut în mod clandestin, fără servicii divine oficiale în adunare. Un credincios de vârsta mea îmi povestea că părinții lui, împreună cu ceilalți câțiva credincioși din satul lor, în perioada aceea, au hotărât o zi unde să meargă, când să meargă și să se împărtășească. S-au trezit la ora 3 de dimineață și au mers undeva în mijlocul câmpului, sub un copac. Și acolo s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului. Este acela un loc normal? Nu. Dar situația nu era normală. Este acela un loc unde de regulă să te împărtășești? Nu. Dar situația nu era în regulă, era o excepție. Al patrulea argument și ultimul, argumentul de higienă, de sănătate și de prevenție. Pentru cina Domnului din Joia Mare, 9 aprilie 2020, am cumpărat din magazine elementele cinei Domnului sigilate de fabrică. Într-un pachetel care este pentru o singură persoană să se împărtășească, se află un păhărel cu must, închis, ermetic. Și deasupra capacului păhărelului este o bucățică de azimă. Ele sunt împachetate și sigilate de fabrică și se vând bisericilor la cutie pentru sărbătoarea cinei. În zilele din 7 și 8 aprilie, adică cu o zi și 2 zile înainte de cina din nou, pentru 5 ore în fiecare zi, 2 voluntari vor sta în parcarea bisericii, unul la intrarea numărul 1 a centrului creștin, celălalt la intrarea numărul 8, așteptându-i pe frații care, pe rând, fiecare, când va avea timp în acest interval de 5 ore în fiecare zi pentru 2 zile, va veni singur cu mașina să ia elementele cinei. Șoferul nu va coborî absolut deloc din mașină. Va intra în parcarea bisericii pe una dintre cele 2 intrări, ori de pe strada Caldwell, ori de pe strada Natchez. Se oprește la una dintre cele 2 intrări, unde va găsi 2 mese. Prima masă este în partea lui dreaptă. Va coborî puțin geamul și va sta de vorbă cu voluntarul care este la 3 metri de el. Și îi va spune, eu vreau cina Domnului pentru 3 sau 4 sau 5 persoane din familia mea. Voluntarul va pune numărul de pachetele solicitate într-o pungă, într-un ziploc bag și va merge la masa numărul 2, care este în fața mașinii la 3 metri și o va pune acolo. Această masă nu mai e în dreapta mașinii, ci în stânga mașinii. Apoi se va retrage voluntarul și va reveni la masa aceea. Șoferul va porni mașina și va rula spre a doua masă, care este așezată pe partea lui, va deschide geamul, va scoate mâna, va lua punga și va pleca. El nu are niciun contact fizic cu voluntarul care îi dă cina. De fapt, care îi dă elementele cinei Domnului, pentru că cina o va lua acasă în Joia Mare. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani vor fi sunate în mod personal de o echipă de slujitori din biserică pentru a fi identificați cei care vor să se împărtășească în aceste condiții și din anumite motive nu pot veni la biserică să ia cina. În Joia Mare, la ora 7, toți credincioșii din comunitate, ca și în seara aceasta, sunt online pentru slujba divină de seara. Așa cum am făcut în fiecare joie. Însă atunci, în 9 aprilie, vom avea slujba de cina Domnului. împreună cu pastorul Cristian Ionescu și dacă vor mai veni și alți pastori de la celelalte biserici, ne vom ruga pentru azimă și must, împărtășindu-ne cu toți credincioșii care sunt în casele lor fiecare și vom avea unitate în Duhul. Știm bine că aceasta este doar o soluție posibilă la această perioadă dificilă. Însă neștiind cât va dura perioada aceasta, nu dorim să ratăm împărtășia din Joia Mare. De aceea am organizat cina în felul acesta. Stimați prieteni, frați și surori, am vrut în această seară, pentru că foarte mulți oameni întreabă ce se va întâmpla cu cina, am vrut în această seară să surprind din Marcu, capitolul 14, experiența Mântuitorului care s-a împărtășit într-un moment de suferință. Și am numit gândurile acestea, că nu sunt decât o predică scurtă, harul de a te împărtăși în suferință. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să acceptăm faptul că am avut o viață la dispoziție să creștem, să ne maturizăm, să ne consolidăm credința, să ne dezvoltăm caracterul și să devenim oameni mari în Hristos. Oameni puternici. Oameni ca apostolii din vremea Domnului Iisus, care au fost vârful de lance al creștinismului, ducând credința de la un grup de anonimi, de 12 oameni, încât astăzi să fie cea mai numeroasă, cea mai mare religie de pe fața Pământului. De aceea aș vrea, înainte să încheiem cu rugăciune, să vă spun următorul lucru. Dacă vom avea pace doar atunci când vom fi într-o situație normală, nu va fi nicio amenințare, nicio suferință, niciun necaz, nicio problemă, atunci o mare parte din viața noastră nu vom fi fericiți. Aș vrea să vă spun că uneori suferința este folosită de Dumnezeu, după cum este folosită de părinți. O formă de suferință. Uneori, mai ales în generația noastră, îi trăgeam pe copii de urechi, ba chiar și mai mult. Astăzi, metodele acestea nu se mai folosesc, dar există tot felul de alte metode. Restricționezi anumite bucurii, anumite oportunități, anumite privilegii. Anulezi accesul la ceva anume pentru o oră, pentru o zi, pentru o săptămână, în funcție de situație. Dar toate se constituie într-o formă de pedeapsă. De ce? Pentru că în felul acesta îi atragem atenția că stilul de viață pe care el îl are nu e unul bun și nu este acceptat în felul ăsta. El trebuie să se schimbe. Ei, tot la fel Tatăl nostru Ceresc, uneori, el îngăduie tot felul de împrejurări, de experiențe, prin care ne atrage atenția că drumul pe care mergem nu este bun. El poate să stea în cer, ca Dumnezeu, în eternitate, în infinitate, fără noi, ca și cu noi. Dar în dragostea lui de Tată și de Dumnezeu, care și-a dat Fiul să moară pentru noi, el încearcă să ne atragă atenția, să ne trezească Duhul, să ne lumineze mintea, să ne împuternicească voința, pentru ca să luăm o decizie care ne conduce la iertarea păcatelor și la mântuire. Și în felul acesta, aici pe pământ, când ne vom confrunta cu adversitatea, cu suferința, cu pericolul, nu că nu ne va fi frică ca oameni, ci vom spune: Doamne, îmi este frică, dar Tu ești tăria mea. Eu mă rog și Tu o să mă ajuți. Veți spune: e prea puțin ca să se întâmple ceva. Nu. Dacă nu ești în interiorul acestei experiențe, nu vorbi, că nu știi cum ești în interior. Dacă n-ai văzut niciodată Niagara, nu spune altuia cum e la Niagara. Creștinismul nu poate fi înțeles decât din interiorul lui. Până nu ai intrat în experiența personală a creștinismului, de a crede și de a te pocăi, de a experimenta minunea, miracolul nașterii din noi și apoi a umplerii cu Duhul și a călăuzirii prin Duhul și a se dezvolta în interior omul nou în Hristos și a fi plin de pace și de speranță, pentru că trăiești cu Dumnezeu și vorbești cu Dumnezeu în Duhul în fiecare zi. Nu mai vorbi despre creștinism, că vorbești despre un lucru pe care nu l-ai văzut și nu-l experimentezi. Nu te uita doar la oameni. Oamenii rămân oameni. Nu te uita la biserică. Biserica este un grup de oameni. Uită-te la Dumnezeu, care te așteaptă, care te cheamă pentru ca să fii mântuit. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Urmează Sfintele Sărbători de Înviere, cum spunem noi Paștele. Noi nu suntem evrei, nu sărbăm Paștele, noi sărbăm Învierea Domnului. Și înainte de Duminica Învierii este Joia Mare, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Și apoi Vinerea Mare, când aveam o seară mai lungă de rugăciune. Și apoi Bucuria din Ziua Învierii. Dar anul acesta, datorită acestei pandemii care ne ține izolați în casă, nu vom merge la biserică. Dar așa cum spuneam noi în biserica noastră și în comunitate cu cei care aleg să ni se alăture, vom servi totuși cina Domnului, însă de acasă vom fi online și vom fi în Duhul, în unitatea frăției cu credincioșii. Acum este timpul să ne rugăm, frați și surori și stimați prieteni, să ne rugăm aducându-vă aminte din nou pentru situația aceasta prin care trecem. Să ne rugăm pentru oamenii bolnavi, care se fac din ce în ce mai mulți. Să ne rugăm pentru medici și pentru asistente, pentru spitale, pentru echipament. Să ne rugăm lui Dumnezeu să lase milă și să lase har peste pământ. Dumnezeu poate să facă un singur semn, să spună un singur cuvânt și pandemia aceasta să fie doar o amintire. Dar Dumnezeu așteaptă ca să ne întoarcem la El. Nu vreau să spun că Dumnezeu ne amenință, deși s-ar putea să fie așa. Nu vreau să spun că Dumnezeu a inițiat virusul corona, deși potențial poate fi așa. Nu vreau nici să spun că Dumnezeu neapărat a îngăduit lucrul acesta, deși nu se poate fără ca Dumnezeu să nu îngăduie. Dar poate fi, totuși, un fenomen natural. Așa cum este un vânt, așa cum e o ploaie, așa cum este un cutremur, așa cum este un uragan, dar dincolo de lumea noastră, unde sunt întâmplări și fenomene naturale, e mâna lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care veghează și Scriptura ne spune că niciun fir de păr nu se mișcă fără ca El să spună da. Stimați prieteni, frați creștini, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Să stăm în fața lui Dumnezeu cu familiile noastre, cu conștiința noastră și cu viața noastră. Suntem într-un moment din viață în care n-am mai fost. În ultimul timp Dumnezeu a înghesuit în viața noastră experiențe noi. Mai ales îngrijorarea aceasta, poate frică, poate panică, poate depresie. Poate starea asta de vulnerabilitate care ne-a dezamăgit pe noi în ochii noștri. Poate faptul că acum nimic nu mai contează, dacă omul se îmbolnăvește și moare, unde sunt banii, unde e mașina, unde sunt... Și lista poate continua. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne smerim. Dumnezeu așteaptă să ne smerim. Dumnezeu așteaptă să ne pocăim. Dumnezeu așteaptă să ne vedem cum suntem. Și ce suntem? Doar niște muritori. Să cerem favoare, să cerem har, să cerem milă și să cerem iertare. Pentru că niciodată un om care s-a pocăit sincer în fața lui Dumnezeu n-a plecat fără ca rugăciunea lui să fie ascultată. N-aș vrea să închei înainte de a remarca faptul că Iisus a murit nu doar ca să ne ierte păcatele, ci și să ne vindece bolile. De aceea, dacă printre dumneavoastră sunt persoane bolnave, seara asta e un moment potrivit să veniți la cruce, prin credință, a crucea pe care a murit Hristos și să credeți că El are puterea să vă vindece indiferent de ce boală aveți, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Și El a murit pentru ca să primească competența, dreptul, capacitatea, autoritatea să ierte păcatele și să vindece bolile. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu pentru vindecarea bolilor. Fă lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu te va dezamăgi. Dumnezeu nu este un om. El nu este epuizabil. El nu este depășit. El este infinit. El este etern. El este atotputernic, atotprezent, atotcunoscător. Nu-L putem înțelege, pentru că noi nu putem înțelege ceva ce trece dincolo de experiența noastră. Dar prin credință, noi acceptăm faptul că El e Creatorul nostru, El e Dumnezeul nostru, El e Mântuitorul nostru și El este Medicul nostru. Haideți să ne rugăm, dragii mei. Tatăl nostru, stăm din nou înaintea Ta și îți mulțumim pentru această întâlnire de resetare, de iertare, de mângâiere, de ridicare, de binecuvântare. Îți mulțumim că ți-ai întins mâna străpunsă de cuie peste sufletele noastre căutătoare de Tine. Îți mulțumim că ne-ai iertat doar pentru faptul că am regretat păcatele pe care le-am făcut, cu dorința să nu le mai repetăm. Îți mulțumim că ne-ai iertat și ne-ai ascultat doar pentru faptul că credem în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu, trimis să devii Mântuitorul nostru, ca să mori în locul nostru, pentru păcatele noastre și noi să trăim veșnic. Îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul tău. Singura carte pe care, în care, prin care tu te-ai descoperit oamenilor este aceasta, Biblia. Și noi o citim ca să știm care este voia ta cu privire la noi și cu privire la toate lucrurile. Mulțumim că ai păstrat-o până în generația noastră. Doamne, mulțumim și pentru Duhul Tău cel Sfânt, care a deschis ușa sufletului nostru ca să devenim sensibili și să simtim cercetarea suavă, blândă și glorioasă a Duhului și a Cuvântului Tău, a prezenței Tale peste inimile noastre, poate împietrite, poate speriate, poate frânte. Doamne, stăm în fața Ta cu oamenii care nu sunt mântuiți și dacă în inima lor în seara asta ei se căiesc de păcatele lor și cred că Iisus îi poate ierta, după cum ai promis, iartă și mântuiește-i. Și în continuare, implică inexperiențe din care să învețe ce urmează să facă în continuare. De asemenea, dacă sunt persoane bolnave, dacă sunt tot felul de boli, de apăsări, de necazuri, de nenorociri, de stări imposibile, pe care oamenii aceștia nu le pot depăși, și în seara asta se bazează pe numele Tău, se sprijinesc pe promisiunea Ta că Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Sfințească-se numele Tău. Dacă oamenii ăștia cred și prin credință cheamă pe Domnul, deschide-ți mâna străpunsă de cuie. Spune o vorbă. Lasă o picătură din sângele Tău ca să vindece bolile lor acolo unde sunt. Tu ai autoritatea să faci asta. De aceea proclam puterea Ta de vindecare peste ei prin credință. Doamne, îți mulțumim că ne asculți. Te rugăm pentru starea aceasta în care se găsește omenirea. Iartă, Doamne, oamenii. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus, ridică, Doamne, molima aceasta și binecuvintează oamenii cu pocăință. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Ne punem viața, familia și viitorul în mâna Ta și ne închinăm Ție că Tu ești Dumnezeul pe care L-am ales, în care credem și pe care îl urmăm. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.